الله أكبر تهليل وأدعية، والقدس تهتف للداعين آمينا. فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله
أمة المسلمة. إن فلسطين وأهلها يعانون الأمرين منذ قرن من الزمان تقريبا على أيدي النصارى واليهود، وكلا الخصمين لم يأخذوها منا بالمفاوضات والحوار، وإنما بالحديد والنار، وهو السبيل لاسترجاعها. فلا يفل الحديد إلا الحديد. وقد بين الله تعالى لنا السبيل لكف بأس الكفار بقوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
يا أمتي أدعوك، يا أمتي أدعوك، يا أمتي فاستنهضي همما، فالمسجد الأقصى ما زال.
كدب مركي أي يهود دمستين ديار قروغودي gacantana ku dhigeen kaabayaashii istaraatiijiga u ahaa nidaamkooda ayay filisdiiniyiintu marqura ku soo baraarugeen haadaanta ay ku dhaceen iyo sida uu dhexdooda uga hirgalay makriga habeennimo ee miisaska London lagu soo maleegay. Macrakadii ugu horreysay ee dadka reer Filistiin kaga dhiidhiyaan boobka Yahuudda wuxuu dhacay sanadkii 1929-kii. Wuxuu ahaa iska horimaad socday muddo 15 maalmood ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 300 ruux. Dowladda Ingiriiska oo xilligaas ahayd taageerayaasha ugu weyn ee Yahuudda ayaa soo saartay go'aan ah in la daldalo qof waliba oo ku lug leh kacdoonka ka dhanka ah kiyaanka Yahuudda. Taasi beddelkeedana waxay hubeynaysay Yahuudda si ay u caburiyaan Filistiiniyiinta. Intaas waxaa sii dheeraa in mar waliba ay madaxa qaadaan Muslimiinta si ay isaga caabiyaan duulaanka sahyuusaliibiga ah. Waxaa soo ifbaxayay kooxo calooshood u shaqaystayaal daacad u ah qorshayaasha cadowga, kuwaas oo ay ugu horreeyaan dowladihii carabta ee ka dhisnaa mandiqadda.
Wamima sabaqa yattadixu lana anna Cabdilcaziiz awalu xaakimin carabiyin qabila biiqaamati dawlatin lilyahuud.
Wixii aan soo sheegnay waxay noo caddaynayaan in Cabdilcaziiz uu yahay hogaamiyihii carbeed ee ugu horreeyey ee oggolaaday in Yahuudda loo dhiso dawlad. Sidoo kale wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee is-hortaag ku sameeyey islamarkaana dhiciseeyey kacdoonnada reer Filistiin. Wuxuu ahaa hogaamiye u ceensan rabitaanka iyo afkaarta Ingiriiska. Wuxuu ahaa mid la damqaday Yahuudda. Dhanka kale aanan wax dhib ah u arkaynin in la barakiciyo Filistiiniyiinta. Go'aankiisu wuxuu ahaa ha baaba'do Filistiin, hana la burburiyo Masjidul Aqsa marba haddii uu Ingiriisku iga raali noqonayo, isla markaana uu u ilaalinayo boqortooyadiisa iyo ubadkiisa. Sidaas darteed, waxaa halkan noogu kala caddaanaya farqiga u dhexeeya sheegashada xukuumadda Sacuudiga iyo xaqiiqada dhabta ah ee taariikhiga ah.
Bayna riwaayati rasmiyati Sacuudiya wal xaqiiqati taariikhiyati waaqiciya.
Haddaba kacdoonnadii ugu caansanaa ee dhacay horraantii qarnigii la soo dhaafay waxaa ka mid ah thawradii uu hoggaanka u hayay Asheekh Cizuddiin Al-Qassaam, taasoo astaan cad u ahayd cizada Islaamka. Haddaba kumuu ahaa Cizuddiin Qassaam? Al-Ustaad Abu Muxamed ayaa sii anbaqaadaya.
Cizuddiin Qassaam waa nin shiikh ah oo reer Shaama, gaar ahaan reer Suuriya ah, ee dhankan xeebta Laadiqiyo aagaas magaalo ku taalo ku dhashay. Kadib dabcan horta isagu waa xilligii Sayidka iyo waa jiilkii deesay maxaa Cabdullah Xasan Cumar Mukhtaayir, xilligaasuu ku aadan yahay 1900 wixii ka dambeeyey weeyaan. Xilligaas ayuu ahaa xilli caalamka Islaamka la gumaysanayay oo Filistiin ay Ingiriisku haystay, Faransiisku laftigiisu xeebta Suuriya u qabsaday. Xilligaas ayuu maratay ku aadana Sheikh Cizuddiin Qassaam xagga Suuriya ka bilaabay, howlihiisi ka bilaabay. Faransiisku ayuu kasoo cararay markii inay maratay dilaan rabeen. Kadib fi nihaaya Filistiin ayuu aaday. Waxbarashadiisa hore waxay ahayd markii hore Shaam wax ku bartay, kadib Masar ayuu tagay Azhar, kabacdi wuu soo laabtay isagoo nin shiikh ah. Filistiin buu tagay, halkaasuu diinta ka fidin jiray. Kadib kacdoonkan Islaamiga ayuu bilaabay oo dee qofkii koowaad ku kaca Ingiriiska ayuu ahaa. Fi nihaayana waa tuu dagaal galay oo dagaalkii ayuu ku shahiiday ولقى لنا من كل إيه شيء إنجليزكا لكن إلهي سبحانه وتعالى وبركي دعوتي سيو توجيهات كيسي إن أذ مرت هذا لبضم بالق قرايو وحال هذا الشعار كيسو هنجري جهاد نص أو استشهاد مركا دعوة كتري إيه فكر فربضم كدي طبنا السامية حتى كعظمية دم بقى فلسطين أسرع يا صابوها إن هالكاس أيونا كل شيء هذي إنجليز كان أياد لي مركا عزدين القسامين كانوا عاصة أيوها أوريف فلسطين
مرحلة دي حكتي وحي هيد حلقي وقرحي وحي لورنجري دقالكي لباد اي دوني دا كل كاس أو نحو سيهلقن كي كجرين داد كرير فلسطين بل سيوحو مركا لديبو بلاو دي كون ساقال بغليو أفرطان يوشانتي مركاس أو كعدون براكيسان أو جهادي أهلقالور تغي كيان كي يهود دا إنكاستو عدد كدادك فلسطينيين تا أو حلقاس كل بجبار ممتك عدو قودا haddana yahuuddu waxay ahaayeen kuwa si adag ugu soo qalab qaatay dagaalka waxay lahaayeen maamul lagu tilmaami karo mid madax banaan oo uu hoggaaminayay David Ben Gurion kaas oo watay ciidamo loogu yeeri jiray Hajana wuxuu ahaa mid si aad ah loo soo tababaray oo uu juhdi xoogan ku bixiyay Ingiriiska si ka duwan dagaalyahanada Filistiiniyiinta oo aan kolkii horeba helin fursad ay isku soo diyaariyaan intaas waxaa sii dheeraa إن هجامياشي فلسطينيين تا إيه أساسي كعضونك أو أغار سيحوغان أغاي من يدنك إنجريسك كاسو هرفيقيادي كعضونك كردغي قار أو دلي قار أو مسافرية إيه قار أو حبسك كو دي داقال دا حلقة سيهود إيه فلسطينيين تا كود أحمر إيه فقارها وحادنك كالسعودي دادالو سياسي أه أو يهربو ديان دولة دا هرير قلبيتك إيه هي أده عالميك كاسو لغو رادين إيه aqoonsi iyo sharciyad la siinayo nidaamka yahuuda ee lagu deegaameenay Filistiin waxaana isku dayadaas oo marba marxalad soo marayay ugu dambeyntii lagu go'aamiyay in qaramada midoobay ay go'aamiso in la kala qaybiyo Filistiin bishii November ee sanadkii 1947 si looga dhiso laba dowlad oo ay kala leeyihiin yahuuda iyo Filistiiniyiinta go'aankan waxaa ka hor yimid dowladaha Carabta waxaana ka dhashay dagaalkii dhaxmaray yahuudda iyo dawladaha carabta wuxuuna noqday dagaal ee yahuuddu ku soo bandhigtay dawladnimadeeda sidaasna yahuuddu waxay ku qabsatay dhul hor leh oo ka baxsan intii ay heysatay markii hore intaas oo kaliya kuma ekeysane yahuuddu waxay qaadatay siyaasad isballaarin ah oo ay ku barakicinayso dadka reer Filistiin kuna boobaysa dhulkooda muddo 10 sano ah kadibna waxaa yimid dagaalkii labaad ee dhaxmaray carabta iyo yahuudda ee 1967 kaas oo ay markale yahuuddu ku qabsatay dhul hor leh ilaa ugu dambeyntii ee gacanta ku dhigtay 20,000 oo kiiloomitir oo ka mid ah dhulka Filistiin oo gabigiisaba lagu tilmaamo 20,000 oo kiiloomitir Sheekh Cabdiliilaah ayaa isdultaa kooban ku sameynaya dagaalkii dhaxmaray yahuudda iyo Filistiiniyiinta iyo sababaha keenay jabka soo gaaray dawladihii carbeed ee ku duulay kiyaankii urdunka ahaa ee yahuudda
dagaaladii carabta iyo yahuudda dhaxmaray 1948 waxaa ka horreeyay markii Filistiin Ingiriisku gacanta u geliyay yahuudda gacanta u geliyay markaa qaadidkii weynaa iyo sheekhi weynaa ee la oran jiray Isadinul Qasam oo maanta nimanka dagaalamaya ay magaciisa wataan wuxuu bilaabay dadka reer Filistiin inuu baraarujiyo oo kiciyo oo ilaahay khatartan ay ku soo wajahan miyada arkayn dhulkiina yahuud baa la siinaya Ingiriis baa gacanta u gelinaya marka mudaharaad iyo qaylo xatarimaysa hal dagaalamo halkaas uu ku shahiday Ingiriiska ayaa dilay marka kadib ayaa waxaa bilaabay ragii uu sameeyay iyo ragii uu tababaray ee kataab al-qasam loo jiray ayaa dagaalkii bilaabay taariikhda intuu u dhaxeeyay 1935 ilaa 1939 10,000 yahuuda iyo 10,000 ingiriis ay meesha ku dileen jihada meesha ka socday marka dagaalka la leeyahay 48 wuxuu ahaa dagaal lagu shirqoolayo jihada Falastiin ka socday dawladda carabiga ah lagu yimid meesha dagaal la gala yahuuda iyadoo la rabo in muslimiinta meesha lagu jabiyo toddoba dalba ay ahaayeen hadda ka magacaabi karo Suuriya Misra iyo Urdun iyo Lubnaan iyo Saudiiga Iraq waxay ka hadbaan islaahay Yemen ciidan bay soo dirsan malaynayo waxa bal oran jiray aljuyush sabca markaa waxay ahaayeen niman aan moral haynin diin ku dagaalamayna qoomiyo carabiya arabiya iyo yahuud baa dagaalamaysa ay u dagaalamayeen saasay ciidamada carabta lagu jabiyay sababta keentay dad waxay ahaayeen niman kuma dagaalamayn diin kuma dagaalamayn jihad ma aheen kooxdi yareed oo xisadiin ul qasam uu sameeyay oo ka dagaalamaysa Filistiin iyagoo yar oo tiray yar ayay yahuudda ka reeyeen iyo ingiriiska la socday laakiin ciidamada badnaa carabi soo dirtay waxba way keeni waayeen hazima iyo jabaa ku dhacay meesha ku dhamaadeen qaarna way iska carareen deegaanahay laba gaalo dagaalamayo amina diin ku dagaalamayn uma kala eexanayo marba kii hog badan iyo quwad badan iyo xuduud weyn baa dagaalka ku reynaya هذيل لكن مسلمين الهان الهين سيدي الله بينوش كوح يربى حلقية بأني كبريسه كوح فربضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وطيهت وحال دمي استري قبش شهد فلسطين وحال دمي استري كنت قال بقولي يوليحدن يتطبادي مركي عربت اسكود هذا إن يهود لا دقالنا تو اسكعليسه أي يهود وحي قبصة سحراء الصين مصر لن انت بضم بقبل كيو بضم بقبصة وينا سوريا جولان هاي تسبك قبصة أما قولان بك قبصة قيبتي فلسطين أو أردن أي مامول السي أو ديف الغربية ما أنت اللي يغاننا أردن بالاقة قبصة مقالا دي قدس الله وكالا قيب سنان شرتي قدس الغربية إيا قدس الشرقية قدس الغربية هوري وهي سيهود وقبصة نستيدة دي فرتك قبصة دين لكن قيبتي الضمب ومسل أقصى كويا لنا وحيكو درسدين كسغال بقول إيا لحدن إيا تضوادي
dulka Filistin wuxuu marti galiyay kacdoona waaweyn oo ay hoggaanka u hayeen Filistiniinta intii u dhaxeysay 1987 ilaa 1993 kuwaas oo ujeedkoodu ahaa in gumeystaha Yahuuda laga saaro dhulka barakeysan ee Filistin iyadoo halganku sidaas ku socdo waxaa sanadkii 1993 dhacay heshiiskii taariikhda baalka madow ka galay ee lagu iibsaday qadiyada Filistin kaas oo ay wada gaareen Yaasir Carafaad oo hoggaaminayay Filistiiniyiinta iyo Isxaaq Rabin oo hoggaaminayay Yahuuda garwadeenna uu ka ahaa Bill Clinton madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Maxamed Xasan Al-Fatih ayaa inooga warramaya dhagartii Oslo iyo halistii uu galay halganka Filistiin
ay heshiisku kama dhicin magaalada Oslo ee waddanka Norway laakiin sababta magacaas loo siiyay wuxuu ahaa een isfahamidii ugu muhiimsanaa ayaa waxa ka dhaceen waddanka Norway magaaladiisa caasimadda ee Oslo laakiin heshiiska waxa lagu saxiixay magaalada Washington ee dalka Mareykanka qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskan waxa ka mid ahaa in Filistiiniyiintu ay ka tanaasulaan halganka hubaysan ee ka dhanka ah Yahuuda Sayuuniyada taas beddelkeedna ciidamada Yahuudu ay ka baxaan Mareykanka Gaza iyo dhammaan deegaanada daanta galbeed ee wabiga Urdun isla markaasna Yaasir Carafaad hoggaamiyihii ururka Fatah oo muddo sanado ah dib u joog ah kuna noolaa ee waddanka Tunis ee waqooyiga qaaradda Afrika oo dib ugu laabto deegaanada daanta galbeed heshiiskan ceebta ah haba yaraatay wax awood ama siinaynin ururka Fatah ee muddo sanado ah la halgamayay Yahuuda Sahyuuniyada heshiiskan ee waxa ka shaqeeyay saddex dowladood oo kala ah Mareykanka Masar iyo dawladda dabadhilifka ee Urdun xafladdaas oo martigeliyay Bill Clinton waxaa haadir ku ahaa boqor xusuunkii waddanka Urdun ee halaagsamay Xusni Mubaarak madaxweynihii waddanka Masar ee isna halaagsamay Isxaaq Rabin ra'iisul wasaarihii Yahuuda iyo Yaasir Carafaad madaxii ururka Fatah ama BLO ahdaafta ugu muhiimsan ee heshiiska Oslo oo u xaqiijiyay Yahuuda Sahyuuniyada iyo anthimada reer galbeedka ee KBC waxaa ka mid ahaa in gabi ahaanba la soo gabagabeeyo halganka hubaysan ee muslimiinta Falastiin ay kula jiraan Yahuuda isla markaasna ictiraaf sharci ah loo muujiyo maamulka Yahuuda Sahyuuniyada ee ka jira dhulka Falastiin qodobada kale ee heshiiska ku jiray ilaa haddana aan la dhaqan gelin waxa ka mid ahaa in maamulka Yahuuda uu aqoonsado suldo ama maamul Falastiiniyiintu ay ku yeelanayaan deegaanada daanta galbeed iyo marinka Gaza tarafyada kale ee heshiiska ee la dhigi karo wax uun maslaxada ay u ahaayeen Yaasir Carafaad dhamaantood cagta ayaa la mariyay waxana lagama soo qaadin
laga soo bilaabo 1980-yadii ilaa iyo maanta halganka gudaha ee Filistiin waxaa dhinac socday jihaad caalami ah oo saldhigyo ku lahaa wadamo kala duwan kaas oo ku mideysna qadiyada Filistiin iyo xoreynta dhulka Baytul Maqdis ee uu ku yaalo Masjidul Aqsa xalqada soo socota ee warbixinadeena oo ah tan ugu dambeysa ayaan ku soo gudbin doonaa halgankaas iyo kaalintii uu ka qaatay xoreynta Filistiin
والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله
وإننا سنواصل بإذن الله القتال ضد الإسرائيليين وحلفائهم إحقاقا للحق وإنصافا للمظلومين من الخلق ولن نتخلى عن شبر واحد من فلسطين بإذن الله ما دام على الأرض مسلم صادق واحد ومن يزرع الشوق لن يزني العنب والسلام على من اتبع الهدى
يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان.